այլևս չեմ խոսում Դավթի, Սողոմոնի պատերազմների մասին, որոնք միևնույն ժամանակ Իսրայելի թե մարգարեն և թե թագավորն էին. Բայց կասեմ ձեզ մի փոքրիկ դեպք Մովսեսի կյանքից, որ ցույց է տալիս, թե որ աստիճան մոլեռանդության էր հասած ազգասիրությունը այդ մեծ մարգարեի և օրենսդրի մեջ. Մի անգամ Մովսեսը տեսնում է մի եգիպտացու, որ նախատում էր մի իսրայելացու. Այն րոպեում սպանում է նրան և նրա դիակը թաղում է Նեղոսի ավազների մեջ. Այստեղից շատ պարզ է ազգային նախանձախնդրությունը. Բայց մեր կույր, տգետ, անկիրթ եկեղեցականները, որոնք ամեն օր աստուծո տաճարի մեջ կարդում են ձեզ Մովսեսի, Հեսուի, Դավթի և Իսրայելի մարգարեների գործերը, երբեք չբացատրեցին, երբեք չքարոզեցին ձեզ, թե աստուծո այդ ընտրյալները, որքան միլիոնավոր մարդիկ են կոտորել, որքան ազգեր են ոչնչացրել, մինչև կարողացել են իրենց ազգը, Իսրայելը հաստատել իր հայրենական երկրում. Երբ մենք տեսնում ենք Հայաստանի բարորությունը այն դարերում միայն, երբ նրա հոգևոր հովիվները Մովսեսի, Դավթի, Հեսուի հոգին ունեին, երբ նրանք խաչի հետ կրում էին և սուր, երբ նրանք քրիստոնեական առաքինության հետ քարոզում էին և անձնապաշտպանության և հայրենիքի պաշտպանության առաքինությունը, երբ նրանք հայրապետական աթոռի պարտավորությունները միացրել էին թագավորի գահի պարտավորությունների հետ, երբ նրանք եկեղեցու շահերը հաշտեցրել էին պետության շահերի հետ, Հայաստանը երջանիկ էր դրանց օրերում. Բայց ցավելով պիտի խոստովանեմ, որ այսպիսիների թիվը այնքան սակավ է, որ նրանք ներկայացնում են փոքրիկ, կանաչազարդ օազիսներ մեր հոգևորականության տխուր, լայնատարած անապատի մեջ. Ես կարող եմ մի քանիսի անունները միայն հիշել. Ներսես Մեծը, մի ոտքը Բյուզանդիա, մյուսը Տիսբոն դրած, անդադար բանակցությունների մեջ էր, երբեմն պարսից, երբեմն հունաց արքունիքի հետ. Երբ դիվանագիտական բանակցությունները ցանկացած նպատակին չէին հասցնում, նա սկսում էր կռվել. Ծիրավ դաշտի ճակատամարտի ժամանակ, երբ հայերը պարսիկների հետ պատերազմում էին, նա նպատ լեռան գագաթի վրա, ձերքերը դեպի երկինք բարձրացրած, հայոց քաջերի բազուկներին զորություն էր խնդրում. Նրա որդին, Սահակ Պարթևը, տվեց Հայաստանին գիր, դպրություն, գիտություն, որպես զոհ քաղաքական հալածանքների, նա շատ անգամ աքսորվեցավ, բանտարկվեցավ Պարսկաստանում. Հովսեփ եպիսկոպոսը, Ղևոնդ երեցը, այն հոգևորական հերոսներն էին, որ միացան Վարդանի հետ և կատարեցին այն հրաշալի պատերազմը Պարսից ահագին զորության դեմ. Այսօր մենք կատարեցինք նույն պատերազմի մեջ ընկած քաջերի հոգեհանգիստը. Այսօր Վարդանանց նահատակների տոնախմբության օրն է. Մեր առջև դրած է Վարդանի դագաղը, իսկ նրա վրա դրած են մեր սրերը. Մենք հավաքվել ենք այս տաճարի մեջ մի մեծ ուխտադրության համար. Մեր ուխտը նույն բնավորությունը, նույն նպատակն ունի, ինչ որ էր Վարդանի հետ միաբանված հոգևորականների, նախարարների և ժողովրդի ուխտը. Այստեղ, այս տաճարի մեջ, նույնպես հավաքված է մեր աշխարհի հոգևորականությունն ու իշխանավորները. Իսկ ձեր մեջ կանգնած է մի նոր Վարդան, որ կամենում է հայրենիքի ազատության դրոշը բարձրացնել. Վերջին խոսքերի միջոցին քարոզիչը ձեռքը մեկնեց դեպի Դավիթ բեկը. «Թող ձեզանից ամեն մեկը մոտենա այդ սուրբ դագաղին, թող համբուրե խաչն ու ավետարանը, և ուխտ դնե, հավատարմության երդում տա, որ կհետևի այդ հերոսին, որը իր փառավոր հաղթություններով մեզ ցույց տվեց, որ ընդունակ է իր հանձն առած գործին։
Քարոզիչը ավարտեց իր խոսքը, և մինչև որ կկատարվեր ուխտադրության արարողությունը, նա կարդաց մի աղոթք.
«Ով Տեր Աստված, Աստված Հայկի, Արամի և Տիգրանի, Առաքիր մեզ Վարդանի և նրա աջակից քահանաների, Հովսեփի և Ղևոնդի հոգին. Թող հայրենիքի այդ մեծ պաշտպանների հոգին ուժ և զորություն տա մեզ. Թող ներշնչե մեր մեջ հայրենասիրության եռանդը, որ հետևենք այդ քաջերի օրինակին, որ նրանց պես մեր հայրենիքի ազատության համար պատերազմենք, որ նրանց պես փառավոր մահով մեռնենք. Ով Տեր Աստված, դու, որ առաջնորդեցիր Մովսեսին Իսրայելը դուրս բերել Եգիպտոսի գերությունից, դու, որ քո օգնական աչքը տարածելով Աբրահամի զավակների վրա, ծովի և կրակի միջից անցկացրիր նրանց, և ահագին ազգեր նրանց առջևից ոչնչացնելով, Իսրայելը բնակեցրիր նրա հայրերին խոստացած երկրում, նույն օգտական աչի հովանավորությունը տարածիր և հայկի զավակների վրա, որոնք նախքան բոլոր ազգերը ընդունեցին քո սուրբ ավետարանի լույսը, որոնք ամեն ինչ զոհեցին, ամեն ինչ կորցրին քո տաճարների սրբությունը պահպանելու համար. Ով Տեր Աստված, հիշիր դրախտը, ուր բնակեցրիր մարդկության նախաստեղծ զույգը. Հիշիր քո սուրբ Արարատը, ուր Նոյը առաջին անգամ զոհաբերության սեղան կազմեց քեզ համար. Հիշիր սուրբ Էջմիածինը, ուր քո միածին որդին երկնքից իջնելով, տեստվեցավ Հայաստանի լուսավորչի հետ և օրհնեց հայկական նոր ընծահոտը. Հիշիր աշխարհի սկզբից քեզ նվիրված այդ երկիրը և նրա հավատարիմ ժողովուրդը. Եվ մի թող տուր, որ նա կորչի, ոչնչանա անորենների ձեռքից. Ով Տեր Աստված, մաքրիր մեր սրտերը, որ հավատով և անկեղծությամբ մոտենանք քո սուրբ խաչին և ավետարանին. Եվ ընդունիր մեր ուխտը որպես կրոնի, ազգության և հայրենիքի փրկության ուխտ, և առաքիր մեզ քո օրհնությունը, տուր զորություն քո ծառաներին, որ քաջությամբ կատարեն այն մեծ գործը, որը սկսած են քո անունով, և որի համար լինի քեզ փառք հավիտյանս ամեն։
Աղոթքից հետո եկեղեցական ամբողջ դասը երգեց երկրորդ սաղմոսը. Խզեսցուկ զգապանը սնոցա և ընկեսցուկի մենջ գլուծ նոցա։ Այդ սաղմոսերգության ժամանակ վանքի զանգակները սկսեցին հնչել։ Եվ կարծես երկնքի բոլոր անմահները ցած իջան և սկսեցին ձայնակցել հայոց ուխտավորների ոգևորությանը։ Հետո կատարվեցավ ուխտի խորհուրդը։ Ներսես արքեպիսկոպոսը նախ օրհնեց իշխանների սրերը, որ դրած էին Վարդանի դագաղի վրա, խաչի և ավետարանի մոտ։ Իսկ հետո կարդացվեցավ երթման թուղթը։ Դա համարյա նույն բովանդակությունն ուներ, որ գրվեցավ Վարդանանց պատերազմի սկզբում։ Փոփոխությունը մի քանի ավելվածների մեջ էր միայն։ Ահա նրա օրինակը. «Արազատ եղբոր սուրը իր մերձավորի վրա պիտի բարձրանա, երբ որ նա դավաճանություն կգործե ուխտի և միաբանության դեմ. Հայրը պիտի չխնայե իր որդուն, և որդին ակնածություն չի պիտի անե հոր պատվին. Կինը պետք է կռվե իր ամուսին այրի հետ, և ծառան պիտի դառնա իր տիրոջ դեմ, երբ նրանում անհավատարմություն կնկատի. Հայրենիքի սերը և նրա ազատության միտքը պետք է թագավոր լինի ամեն գործողությունների վրա, և ամեն ինչ պիտի զոհվի այդ ազատությունը գտնելու նպատակին. Անպայման հնազանդություն դեպի գործի գլխավորը պետք է լինի օրենք, և այդ օրենքի հակառակորդը կընդունի իր դատապարտության պատիժը նույն գլխավորից». Երբ երթման թղթի ընթերցումը վերջացավ եպիսկոպոսը հրավիրեց Դավիթ բեկին կանգնել իր մոտ։ Օրվա հերոսի դեմքը չէր ցույց տալիս այն անսահման հոգեզմայլությունը, որ տիրում է ամեն մի մարդու սրտին այսպիսի հանդիսավոր րոպեներում։ Նրա ընթացքը, որով մոտեցավ նա սրբազանին, արտահայտում էր մի առանձին վեհություն, որ ծածկված էր համեստության քողի տակ։ Կանգնելով եպիսկոպոսի մոտ, խոսեց մի փոքրիկ ճառ։
«Եղբայրներ»,
ասաց նա իր սովորական ամուր ձայնով,
«ես ինձ բախտավոր եմ համարում, որ ինձ վիճակվեցավ անցնել այն շարժման գլուխը, որին կարոտ էր մեր հայրենիքը, որին վաղուց սպասում էր նա. իմ հույսը մեծ է. ես հավատացած եմ, որ Հայաստանի Աստվածը նույնպես կպսակե մեր գործը, որպես շատ անգամ ցույց է տվել իր աջակցությունը մեր հայրերին. Մեր նպատակը սուրբ է. մեր ձեռնարկությունը չէ կրում իր վրա անիրավության ոչ մի բից. մենք պիտի կռվենք բռնության, անարդարության, ստրկության դեմ. իսկ բռնությունը, անարդարությունը և ստրկությունը պիղծ են Աստուծո առջև. ես իմ հույսը դրել եմ նեղված, տանջված, հարստահարված ժողովրդի վրա, և ձեզ վրա, եղբայրներ, որ ժողովրդի ներկայացուցիչներն եք. հավատքով, անկեղծությամբ, անznազոհությամբ դիմենք մեր նպատակին, և այդ նրա հաջողության ամենագլխավոր պայմանն է».
Այնուհետև իշխաններից յուրաքանչյուրը սկսեցին հերթով մոտենալ բեկին։ Նրանք նախ համբուրում էին Վարդանի դագաղի վրա դրած խաչն ու ավետարանը, հետո հավատարմության ձեռք էին տալիս բեկին։ Իսկ բեկը վեր էր առնում դագաղի վրայից նրանց սրերը և իր ձեռքով հանձնում էր տերերին։ Ամենից առաջ մոտեցավ Չավնդուրի Թորոս իշխանը, հետո նրա քրոջ որդին, Գենվազի իշխան Ստեփանոս Շահումյանը, և Թորոսի ազգականը, Մելիք Նուբարը։ Հետո մոտեցավ Հալիձորի Մելիք Փարսադանը իր փեսա Տեր Ավետիքի և իր որդի Բալի զորավարի հետ։ Դրանցից հետո մոտեցան հետևյալ անձինքը. Կալերից Պապ զորավարը, Սիսյանից Մելիք Կոջո Սիսական զորավարը և Տեր Գասպարը, որ կոչվում էր Ավշար Երեց. Բաղաբերդից Ադամ զորավարը, Գյուլբերդից Ղազար զորավարը, Շիրվանաձորից Սարքիս զորավարը, Ջուղայից Մաղամելիքի երկու որդիները, Աշոտ և Սմբատ, Տաթևից Կիջի տանուտերը, իսկ Տաթևի շրջակայքից Այտի, Եսայի և Տիրացու Սիմյոն տանուտերները, Շնհերից Մինաս և Ստեփան տանուտերները, Շավնդուրից Վարդան, Թովմաս, Թուրինջ և Հովանես տանուտերները, Մեղրիից Մելիք Կոստանդինը, իսկ նրա շրջակայքից Հովանես, Սարի և Առաքել տանուտերները։ Այնուհետև մոտեցան Դավիթ բեկի հետ Վրաստանից եկած քաջերը, Մխիթար սպարապետը, Բայինդուր իշխանը և մյուսները, որոնց անունները հայտնի է մեզ։ Բոլորից հետո հավատարմության երդում տվեց Տաթևի վանքի միաբանությունը, վանահայր Ներսես արքեպիսկոպոսը, որ այն օր պատարագիչ էր, 12 եպիսկոպոսներ և 24 վարդապետներ։ Վանքի մեծ դահլիճը, որ կոչվում էր Թանաբի, այսօր սովորականից ավելի զարդարած էր։ Այնտեղ պատրաստված էր մի ճոխ սեղան ճաշի համար։ Տաճարից դուրս գալով եկեղեցական դասի իշխանների և երկրի ավակների հետ դիմեցին դեպի դահլիճը։ Բազմություն այդ միջոցին լցրել էր վանքի բակը։ «Երբ տեսան բեկին, հազարավոր ձայներ ողջունեցին նրան կեցցեներ գոչելով. Նա բոլորին գլուխ տվեց և անցավ. Նույն օրը հավաքվեցան նրա շուրջը 6628 կամավոր զինվորներ»։